Jumala rahvas koguneb igal nädalal Jumala teenistuseks. Paljudes kirikutes koguneb mitu korda nädalas. Meiegi koguneme siin 3 korda nädalas, reede õhtul, hingamispäeva hommikul ja hingamispäeva õhtul. Miks me nimetame neid kooskäimisi Jumala teenistusteks? Kas me teenime siin Jumalat? Ja kuidas me teda teenime? Tavaliselt mõistetakse teenimise all kellegi heaks töötamist mingi palga eest. Mida head saame me Jumalale teha ja mida me sellega ära teenime? Siin me leiame, et Jumala teenimine erineb päris palju inimeste, firmade või riigi teenimisest. Jumal isiklikult ei vaja meie teeneid. Ta saab väga hästi hakkama ilma meieta. Aga vaat, meie ligimesed vajavad meie teeneid ja meie ise vajame teenimise kogemust, et elada siin maailmas täisväärtuslikku elu ja sobida kord elama uues maailmas. Igavene elu ei ole palk meie töö eest, vaid nagu Piibel ütleb, Jumala armu and neile, kes teda armastavad. Kuid siin jällegi mitte ainult sõnades armastavad, vaid ka tegudes. Ja armastust Jumala vastu me näitame just oma armastuse tegudes oma ligimise vastu. Laseme Jumala sõnal endal öelda, mida siis mõista Jumala teenistuse all. Jeesuse vend Jakoobust kirjutab, see on tema kirja esimeses peatükis, salm 27. Ja see oleks nagu Jumala teenistuse definitsioon, ta kõlab sarnaselt. Puhas ja laitmatu Jumala teenistus Jumala ja Isa ees on see. Kuulake nüüd. Vaeslaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmast reostamatuna. Mulle tundub, et siit kõlavad vastu Jeesuse sõnad, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja Jeesus ütles, et teist suuremat käsku ei ole. Armasta Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast. Ma usun, et see Jakoobuse definitsioon on nii oluline, et ma võin seda ise korrata. Puhas ja laitmatu Jumala teenistus Jumala ja Isa ees on see. Vaeslaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses, ehk siis oma ligimeste eest hoolitseda, kes on meist halvemas, raskemas olukorras, ja ennast hoida maailmast reostamatuna. Aita endast nõrgemaid, see on puhta ja laitmatu Jumala teenistuse esimene osa, ja teine on hoia end maailmast reostamatuna. Ela moraalselt ja kõlbeliselt puhast elu. Seda tähendab hoida end maailmast reostamatuna. Elada moraalselt ja kõlbeliselt puhast elu. Ja Jakoobus toob siin samas selle kohta ka ühe näite. Salm 26. Kui keegi arvab Jumalat teenivat ja ei talitse oma keelt, näiteks, vaid petab oma südant, selle Jumala teenistus on tühine. Nii et ka keel, see meie üks väike ihuliige tuleb anda Jumala teenistusse, kasutades seda Jumala austamiseks ja ligimese õnnistamiseks. Me ju teame, et keelega on võimalik teha palju kurja, kuid õigel kasutamisel ka palju head. Tegelikult kutsub Jumala sõna meid üles andma end üle pea Jumala teenistusse. Paulus kirjutab roomlastele 12.1. Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud, siis kogu oma ihu, elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Nii et enne me lugesime, mida ütles Jakoobus Jumala teenistuse kohta, nüüd me lugesime, mida kirjutab selle kohta Paulus. Anda ennast täielikult Jumala teenistusse, ihu ja hingega, teha head ja hoiduda kõigest kurjast. Ärme iial unusta, et Jumala teenimine seisneb siis eelkõige ligimise teenimises ihu ja hingega, iga päev ja igal ajal. Jumala kohtus nõutakse meilt aru eelkõige just selles asjas, nagu selgub Jeesuse kirjelduses suurest kohtupäevast. Kuid Jumala teenistusel ehk kristlaste kogunemisel lisanduvad sellele veel mõned aspektid. Ja nende juures ma tahaksingi täna peatuda veidi lähemalt. See ei tähenda, et see, millest me nüüd räägime, oleks kogu meie Jumala teenistus. Suurem osa Jumala teenistusest on ligimise teenimine. Ligimise teenimise kaudu teenime Jumalat. Aga üks aspekt on ka kooskäimine Jumala teenistustel, kuhu me oleme ka täna kogunenud. Ja sellest me loeme nüüd pühaskirjast ühe pikama teksti Apostlitegude raamatu 20. peatükist salmid 7-12. Siin kirjeldatakse üht kristlaste Jumala teenistust. Aga kui me esimesel nädalapäeval olime kokku tulnud leiba murdma, siis Paulus, kes tahtis teisel päeval ära minna, kõneles nendega ja jätkas oma kõnet keskööni. Ent mitu lampi põles ülemises toas, kus me koos olime. Ma selgitan, et tol ajal veel kirikuid ei olnud, palvemajasid ka ei olnud ja kristlased kogunesid suurtes tubades. Kui kellelgi oli suur tuba, siis seal kristlased kogunesid. Hiljem siis ehitati ka kirikud. Nii et nad olid seal ühes ülemises toas, siis tähendab teise korruse toas ja Paulus kõneles seal keskööni. Aga üks noor mees, Eutühos nimi, istus aknal. Nii et palju rahvast oli seal toas, nii et mõned juba ei mahtunud enam toolide peale ega diivanile või istuma või kuidas nad tolla ajal istusid, võibolla istusid maas hoopis vaiva peal. Nii et üks noor mees istus siis akna laua peal. Ja kui Paulus kauemini kõneles, siis veel kauem peale keskööd, tuli raske uni tema peale ja ta kukkus magades kolmandalt korruselt alla. Nii et see oli tegelikult kolmanda korruse ülemine tuba veel. Ja tõsteti üles surnuna. Juba tol ajal jäi mõni Jumala teenistusel magama. Nii et pole ime, kui siin ka mõni peaks tukastama. Aga Paulus läks alla ja heitis tema peale, haaras ta ümbert kinni ja ütles, ärge hädaldage, sest tal on hing veel sees. Ja siis ta läks üles ja murdis leiba ja sõi ja kõneles kaua kuni koiduni ja läks siis teele. Aga noor mees viidi minema elusana ja oldi suuresti trööstitud. Nagu me mõistame, polnud tegemist tavalise hommikuse Jumala teenistusega, nagu meil täna siin. Te ju ei kujuta ette, et ma kõneleksin teile siin keskööni. No siis jääksid kindlasti väga paljud magama, võibolla kõik jääksid magama selle aja jooksul, kui ma nii kaua kõneleks. Ja söögilaua ääres kõneldi veelgi edasi kuni järgmise hommikuni. Kindlasti ei jaksaks teie nii kaua kuulata ja ka mina ei jaksaks ka nii kaua kõneleda. On päris selge, et jutt on õhtusest Jumala teenistusest, mis venis tavatult pikaks. Ja seda heal põhjusel, mis on ka siin ära nimetatud, Paulus kavatses järgmisel päeval jätkata oma missioonireisi ja kõigil oli kahju temast lahkuda. Nii toimus pärast Jumala teenistust, õhtust Jumala teenistust, mis niigi juba venis küllaltki pikale, veel nii-öelda armastus sööma aeg ehk koguduse liikmete seltskondlik koos viibimine söögilaua ääres. Ja see kestis juba kuni hommikuni. Kui oli tegemist õhtuse Jumala teenistusega esimese nädala päeval, nagu siin on nimetatud, siis saab jutt olla vaid hingamispäeva õhtusest Jumala teenistusest, mis toimus peale päikese loojangut, mil piibli kohaselt algab nädala esimene päev. Ja me tarvitame kogu aeg väljendit ööpäev, andmata enesele aru, mida see tähendab. See tähendab seda, et päeva, ööpäeva esimene osa on öö ja ööpäeva teine osa on päev. Eks ole, on see loogiline. Ja öö algab siis, kui päike loojub ja päev algab siis, kui päike tõuseb. Nii et laupäeva õhtul, kui päike läheb looja, talvel läheb meil päike looja juba pool neli umbes. Me elasime pisut aega Soomes, seal läks päike looja talvel jõuluajal kell pool kolm. Nii et seal oli see õhtu väga ruttu käes ja kell pool kolm juba oli hingamispäev möödas ja algas nädal esimene päev, algas enne öö ja siis päev. Ja kuna ka Palestiinas on ööde küllaltki pikad, meil on suvel ööd lühikesed, aga seal on aasta ringi ööde, vähemalt suveööd on seal palju pikemad kui meil, mida ekvaatorile lähemal, seda ühtlasem on see öö ja päeva tsükkel. Ekvaatoril on päev 12 tundi ja öö 12 tundi. No ega 12 tundi ikka inimene ei pea magama küll, eks ole? Nii et õhtul ehkki on juba astronoomiliselt öö, lõunama rahvas koguneb just koosolekutele ja õhtus öömaaegadele ja no, maailma inimesed ka pidutsemistele, mis kestavad siis võib-olla esimesed neli öötundi. Ja siis jääb veel 8 tundi magamiseks, nii et kõik on korras. Nii et väga ilmselt oli tegemist hingaspäev õhtuse Jumala teenistusega, mis toimus siis juba hiljem õhtul, kui päike oli loojunud, sellepärast nimetatakse, et nädala esimesel päeval me kogunesime. See selleks. Mida see kirjakoht siis kõneleb täpsemalt kristlaste Jumala teenistusest? Esimene asi, millele juhitakse tähelepanu, on see, et Jumala teenistus ei toimunud juhuslikult või ilma mingisuguse mõteta. Jumala teenistustel alati tähistati midagi. Kogunedes hingamispäeval tähistame meiegi Jumala suuri tegusid. Kõigepealt loomistööd, mille tähistamiseks hingamispäev algselt antigi. Neljas käsk Jumala 10. käsus ütleb, pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Ja hingamispäev on ju meie laupäev. 6 päeva tee tööd ja toimete kõiki oma talitusi, aga 7. päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis ei tohi sa toimetada ühtki talitust, ei saa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, kes su väravas on. Sest 6 päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Sellepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Hingamispäev on Jumala poolt õnnistatud ja pühitsetud päev. See ei ole tavaline tööpäev. Ja kui me koguneme hingaspäeva hommikule, siis me tuleme ka seda tähistama Jumala loomistööd. Kuid hingamispäeval tähistame me ka Jumala lunastustööd, sest nii nagu Jumal hingas 7. päeval peale maailma loomist, hingas Jeesus ka nädala 7. päeval pärast inimese lunastamist. Eks tähistame ju igal aastal suurt reedet, mis tuletab meelde, et Jeesus suri ühel reedesel päeval. See on siis nädala 6. päeval umbes 2000 aastat tagasi suri meie eest lunastades meie patud. Samuti tähistame me igal aastal ülestõusmispüha nädala 1. päeval ehk pühapäeval, mis kõneleb sellest, et Jeesus peale surma tõusis 3. päeval üles, avades meilegi tee surmast ellu. Kuid nende 2 päeva vahele jääb vaikne laupäev, millal Jeesus hingas oma lunastustööst. Ärme seda unusta ja hingakem koos temaga. Tähistagem igal hingamispäeval kogunedes Jumala teenistusele nii Jumala loomis kui ka lunastustööd. Neli korda aastas koguneme me siia tähistama erilisel Jumala teenistusel Jeesuse surma meie eest. Me koguneme püha õhtu söömaja teenistusele, millele eelneb alanduse teenistus üksteise jalgade pesemise näol Jeesuse eeskujul ja käsul, tähistades sellega tema teenistust. Siis me tähistame siin veel Jeesuse sünnipäeva, jõuluajal, eks ole? Ja me tähistame ristikoguduse sünnipäeva nelipühal, mis on kevadel, tavaliselt maikuus, vahel ka jääb juunikuusse. Ning me tähistame oma koguduse aastapäevigi. Nii et meiegi koguneme siia ikkagi mingil põhjusel midagi tähistama. Ja ristikoguduse algusest peale on selle Jumala teenistustel ikka tähistatud midagi. Ka loetud juhtumil tähistati midagi. Kõigepealt oldi kokku tulnud leiva murdma, mis koguduse kõnepruugis tähendab püha õhtu söömaja ehk armulaua pidamist. Ja ma mõtlen, et väga kohane on pidada püha õhtu söömaega õhtul, sest ka Jeesus pidas ju selle esimese püha õhtu söömaja õhtul. Tõsi küll neljapäeva õhtul, nii et püha õhtu söömaja võib pidada millisel õhtul tahes, aga ei ole keelatud pidada ka hommikul. Jeesus ütles, millal iganes te seda leiba sööte ja sellest karikast joote, tehke seda minu mälestuseks. Kuid selle Jumala teenistusega, millest me täna lugesime, tähistati ka Pauluse ära saatmist järgmisele missiooni põllule. Nii et seal oli mitmekordne tähistamine. Juba enne ristikoguduse sündi tähistas Jumala kogudus oma Jumala teenistustel Jumala suuri tegusid. Sellest tunnistab ilmekalt ka piibli laulude raamat, mis sisaldab laule, mis lauldi neil Jumala teenistustel. Näiteks psalmist 95 võime lugeda. Tulge, hõisakem Jehovale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole. Tulgem tema palgete tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega, sest Jehova on suur Jumal ja suur kuningas üle kõige jumalate. Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud. Tema oma on meri, sest tema on selle teinud ja tema käed on valmistanud kuiva maa. Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Jehova oma looja palgette, sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Jumala suurte tegude tähistamisega kaasneb alati tänu, kiitus ja ülistus, sageli hõiskamine, nagu võime lugeda näiteks psalmist, mis kannab numbrit, ilusat ümmargust numbrit 100. Hõisake Jehovale kõik ilmamaad, teenige Jehovat rõõmuga, tulge tema palgete hõiskamisega, teadke, et Jehova on Jumal. Tema on meid teinud ja tema omad oleme meie, tema rahvas ja tema karjama kari. Tulge siis seda väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega, ülistage teda ja antke tänu tema nimele, sest Jehova on hea. Tema heldus kestab igavesti ja ustavus põlvest põlve. Vaat see on alles tänamine. Meie Jumala teenistused mulle tundub küll jäävad selle kõrval ikka üsna kahvatuks. Nii et meil on sellest palju õppida. Ja Paulus ütleb, olge ikka rõõmsad, Issandat, ja taas ma ütlen teile, olge rõõmsad. Nii kutsub Paulus üles meid Uues Testamendis. Nii et ka Uues Testamendis võib hõisata Jumalale. Nii et tähistage rõõmsalt Jumala suuri tegusid. Kuid selle juures ärge unustage ühte asja, väga olulist asja, milleks on. See on teine punkt, mis iseloomustab Jumala teenistust, see on aukartus. Piibli psalmides kutsutakse üles, ülistage Jehovat meie Jumalat ja kummardage tema jalgade järi ette, tema on püha. Te mõistate, mis on jalgade järi. No võibolla tänapäeval neid nii palju kasutata, siis ka kasutatakse ka. Need on isegi mööbli poes müügil. Võibolla see komme on tulnud Ameerikas, seal pannakse jalad kohe laua peale, istutakse sohva peale ja jalad laua peale. Aga natuke viisakam on panna jalad jalgade järi peale. See on siis see, mille peale toetatakse jalad. Kui me räägime Jumala jalgade järist, siis on jutt Jumala troonist. Jumal istub oma troonil ja tema jalad on seal jalgade järi peal. Nii et tulge ja kummardage selle ette, sest tema on püha, kutsub meid üles pühakiri. See on psalm 99:5. Nii et oma ülistusteenistustel, mis on igati kohane Jumalat ülistada, ei tohiks me siiski muutuda ülemeelikuks, üleannetuks. Me ei tohi iial unustada, et Jumal on püha. Ja sellepärast kutsutakse meid üles kummardama aukartuses tema jalgade järi ette. Kindlasti on meil Jumala teenistusi, kus me tunneme end vabamalt, nagu näiteks hingaspäeva kool, palve ja tunnistuste koosolekud, eriti laste ja noortele mõeldud koosolekud. Kuid osasaamise koosolekud näiteks on meil eriti pühalikud ja aukartust äratavad, sest siis me tähistame Jeesuse lunastustööd tema surma meie eest. Nagu ütles Paulus 1. Korintuse 11:26. Iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutate Issanda surma, kuni ta tuleb. Ja sellepärast ma siteerin Paulust edasi, kes iganes seda leiba sööb või Issanda karikast joob kõlvatult, sellel on Issanda jõust ja verest süüd. Nii et tuleb väga aukartusega sellistesse pühadesse, toimingutesse, rituaalidesse, sakramentidesse suhtuda. Nii et ärme unusta, et iga kord, kui me koguneme Jumala teenistuseks, kas või väikeselgi hulgal, on Jumal meie keskel. Jeesus ju tõotas Mattuse 18:20, sest kus kaks või kolm koos on minu nimel, seal olen mina nende keskel. Seda alati meeles pidades ei saa me muutuda liiga lõdvaks labasusest rääkimata. Iseloomustagu meie kooskäimisi alati pühalik aukartus. Kui Jumal on meiega, võivad siin toimuda suured imed, nagu näiteks alguses mainitud algristi koguduse Jumala teenistuse käigus, äratad üles surnu. No võibolla see polnud, võibolla ta polnud ka päris surnud. Võibolla ta lihtsalt sai hästi kõvasti põrutada. Aga igal juhul Jumal tegi ta seal terveks, nii et pois läks omal jalal koju ja kõik said trööstitud. Ja nii võivad ka imed toimuda tänapäeval Jumala teenistustel, kus Jumal on oma rahva hulgas. Jeesus, kes on meie keskel, võib üles äratada ka inimese, kes on surnud oma üleastumistes ja pattudes. See tähendab vaimulikult inimese üles äratada vaimulikuks eluks. On palju inimesi, kes ei tunne vajadust Jumala järele ja kelles pole nagu seda vaimuliku elu alget või sädet. Jumal võib selle luua. Jumal võib selle sünnitada. Jumal võib üles äratada surnuid. Nii et Jumala teenistus on Jumala kohalolu tõttu aukartust äratav paik. Ärme seda iial unusta. Ja kolmas asi veel, mida me samuti loeme sellest Jumala teenistusest ja õpime, et Jumala teenistuse kaasnab alati õpetamine. Nii nagu tänagi meie õppisime siin hingaspäeva koolis, kui me arutasime teatud teemal piiblile toetudes, nii meie õpime ka alati jutluste kaudu. Ja selles õpetamise asjas oli Paulus eriti osav. Ma imestan, kuidas sa suutis panna inimesi teda kuulama tundide viisi. Muidugi pole see eesmärk oma ette ja me ei peaks hakkama temaga võistlema. Kuid ka sellel tohutu informatsiooni ajastul pole kadunud hea vana jutlustamine kuhugi. Ikka veel on Jumalale meelepärast piibli keeles jõleda jutluse kaudu päästa need, kes usuvad. Jõledaks ehk rumalaks nimetab kristliku jutlust muidugi maailm. Ma mäletan, nõukogude ajast oli ajakirjas või ajalehes selline rubriik Vari ja valgus. Ja te muidugi aimate isegi need, kes pole elanud nõukogude ajal, et mis oli siis see vari ja mis oli valgus. Varju osas räägiti usklikest ja valgus osas räägiti uskmatutest. Kuid see on maailmavaate küsimus ja tänapäeval inimesed enam nii rumalad ei ole, et nad sellised silte külge panevad. Ei ole usklikud rumalamad kui uskmatud. Ja ei ole ka uskmatud rumalamad kui usklikud. See on valiku küsimus, see on maailmavaate küsimus. Aga tänu sellele, et on usklikud püsinud selles maailmas, on püsinud selles maailmas ka veel headust, armastust, kaastunnet, halastust. Me ei kujuta, et milline oleks maailm, kui siin ei oleks kristlikku õpetust. Kui siin ei õpetataks seda kristlikku moraali. Ega see inimestele eriti meeldi küll, aga tegelikult on see, nagu öeldakse, kütame jälle piiblikeelest väljendada, hoidnud inimliha roiskumise eest. Nii et piibliõpetus on tegelikult väga vajalik. Meie ei kujutaks ette, milline oleks lääs. Me nimetame seda vahel ka metsikuks lääneks. Metsik lään oleks tõesti metsik ja veel metsikum, kui me oskame arvata, kui seal puuduks kristlik õpetus. Ja meie elame ka metsikus läänest muuseas. Paulus kirjutab roomlastele 10:13-17, sest iga üks, kes appi hüüab Issanda nime, päästetakse. Päästetakse pattudest, kurjusest ja lõpuks ka surmast. Kuid Paulus jätkab, kuidas nad nüüd aga saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata, nõnda nagu on kirjutatud, kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid ehk evangeeliumi kuulutavad. Aga mitte kõik ei ole võtnud kuulda evangeeliumi sõna, sest Jesaja ütleb, Issand, kes usub meie kuulutust. Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Nii et Jumala sõna on iga jutluse alus. Jutus on tühine ja sellest pole mingit kasu, kui selle aluseks ei ole Jumala sõna. Pauluse jutluse aluseks oli alati Jumala sõna. Ja ta oli väga osav selle Jumala sõna õpetamises. Nii et isegi keisri peres mõned inimesed pöördusid. Te kujutage ette, Paulus oli vang, ta viidi vangina Rooma. Kuid ta Roomas oli keisri perele lähemal kui näiteks Jerusalemas. Ja teda tuldi kuulama, vangi tuldi kuulama, ta pidi olema väga osav kõneleja. Tuldi kuulama isegi keisri perest ja mõned neist pöördusid. Nii et Jumala sõna tuleb rahvale õpetada. See on püha ja hädavajalik töö. Nimetagu maailm seda kultuuriks või traditsiooniks või milleks tahes. Meie teame, et see on kui sool, mis hoiab inimsugu roiskumast. Ja sellepärast kirjutab Paulus noorele Timooteusele, 2. Timooteuse 3:16-17, kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistatud. Pange tähele, Jumala sõna õpetab meid tegema head ja ainult head ja hoiduma kõigest kurjast. Juba see näitab, kuivõrd kasulik ja vajalik see on. Ja Paulus lisab veel teise Timoteuse 4:2-4, kuuluta siis sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega, sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseneste himude järgi seda mööda, kuidas nende kõrvad sügelevad ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole. Kahjuks on see aeg juba tulnud ja inimesed valivad kirikuid, mille õpetus neile meeldib. Ning täid piibli õpetust võib kuulda veel vaid üsna vähestes pühakodades. Annaks Jumal, et meie jääksime lõpuni Jumala sõna kogu õpetuse juurde. Ehkki see pole maailmas enam ammugi populaarne. Sellised olid siis Jumala rahva Jumala teenistused vanasti, apostlite ja prohvetite ajal. Ning me teeme hästi, kui me võtame need endale eeskujuks. Ja Jumal aidaku meid selles. Aamen.